Kære Gud, vil du tale til hver eneste barn i dag? Vil du give dem en erfaring af, at de er herlige, at de er elskede, at de er helt tæt på dig lige nu? Amen. Yes, som Kjeld han sagde i velkomsten, så er vi i gang med en prædikenserie. Vi er på vej igennem Kolossenserbrevet. Det er en lille rejse, vi er på. Vi prøver at dykke dybere ned i det her skrift. Vi tror på, at hele Bibelen har noget at sige til os. Særligt Kolossenserbrevet. Jo mere vi dykkede ned i det, jo mere gik det op for os. Jamen, prøv at høre, der er simpelthen bare en masse både herlige og problematiske ligheder mellem os og dem. Noget af det, som Kjeld han kom ind på sidste gang, det var, hvordan de havde en erfaring af i den kirke der i Kolossa i Lille Asien, at Jesus han lige så stille trak i baggrunden. Han blev et bagtæppe, og der var en masse andre ting, der kom i fokus. Noget af det andet, som var udfordringen, det var, at der var nogen, der når Jesus trak i baggrunden, så blev de optaget af, hvad man kunne kalde next level Christianity. Så jeg ved ikke, om du kender udtrykket med, jamen jeg har fat i det basale, men jeg har brug for noget mere. Er der ikke noget mere? Og det er noget af det, som Paulus han skriver op imod, den her next level, hvor vi skal søge de højere sandheder. Nu har vi fattet Jesus og korsdøden og opstandelsen, nu skal vi have den ekstra niveau der. Og andre, de kiggede hen til traditionerne. Jesus var i baggrunden. Traditionerne, omskærelsen lige for dem, det som var ud af deres baggrund, eller måske nogle andre livsanskuelser, interessante, lidt spændende måder at bede på, eller at søge Gud på, det var noget af det, som lå hos dem. De var distraheret. Og i dag kommer vi så videre til et håb. Temaserien hedder, hvor der er håb, er der liv. Og i dag så kommer vi til et af de store håb. Håbet om herlighed. Føler du dig herlig? Herlig. Det er sådan et ord, jeg de sidste 14 dage har gået og tykket på. Det er måske lidt for stort et ord for vores danskhed generelt. Herligt. Det er sådan, hvis vi udbryder det herligt, så kan vi næsten ikke komme højere i niveauer af lykkefølelse. Hvad ligger der i at være herlig? Hvad vil det sige? Vi kan mærke, når vi begynder at tale om og forholde os til, er jeg herlig? Er der noget herligt ved mig? Prøv lige at sidde med den et øjeblik. Er der noget herligt ved dig? Jeg tror, mange af os har den her fornemmelse af, ja, men, eller måske, men. Det er nemt at komme til at fokusere på alt det i os, som ikke er herligt. Der er et stykke vej hen til herlighed i så mange dele af vores liv. Et herligt håb, det kan være noget meget nutidsagtigt. Måske vejer vi for meget. Måske har vi lidt forkerte fokus. Måske er vi ikke dannet nok. Måske er vi ikke på den rette hylde i vores arbejdsliv. Måske træner vi ikke nok. Måske er vi ikke gode nok ægtefæller. Eller forældre. Eller børn. Eller venner. Måske giver vi for meget efter for vores skyggesider, vores destruktive tilbøjeligheder, vores synder. Når vi taler om herlighed, kommer vi hurtigt i kontakt med vores mangelfuldhed. Som troende, så kan der også være et herligt håb om fremtiden. Håbet om himlen. Håbet om, at Gud han vil forny den her verden med alt det mørke og besvær og det ødelagte i den. Det er et håb uden for os selv. Det har jo ikke lige noget med mig at gøre. Det er jo derude. Ikke? Det er derude. Angående herlig håb om, hvem vi er og alle vores personlige mangler, så er analyserne ret spot on. Vi er ikke gode nok. Du er ikke god nok. Jeg er ikke god nok. Vi kan være så meget mere. Vi har potentialet. Løsningerne, de er ret helvedske faktisk. Hvad ligger der i det herlige håb? I dag, der læser vi fra Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 24 til 2, vers 5. Paulus skriver sådan her: Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det værv, Gud har givet mig, med henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem vil Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og for vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom, for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for, med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Jeg vil nemlig have, I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem i Laodikea, og for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerte, og knyttes sammen i kærlighed, og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførerisk tale, for selvom jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i ånden hos jer, og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, over fastheden i jeres tro på Kristus. Det er det en af de passager, hvor Paulus er rigtig glad for bisætninger. Og derfor så skal vi bruge noget tid på at forstå, hvad han siger. Men grundlæggende, så er der tre spørgsmål, som Paulus kommer ind på, og som vi har brug for at forholde os til på sådan en stille og rolig september søndag morgen. Hvorfor længes vi efter forbedring, efter herlighed? Hvordan kan vi blive det? Og hvad er tegnene på, at vi er på vej? Så hvorfor længes vi efter forbedring, efter herlighed? Paulus taler her indirekte. Indirekte taler han om det håb, der er, og som kan forføre os nogle gange. Jeg nævnte nogle af de håb, vi kan have. Nogle af de meget dennesidige, nogle af de meget almindelige, hverdagsagtige, tabe et par kilo, have et større netværk, finde et bedre job, være en bedre partner, eller ven, eller far, eller mor. De her små håb, håb om forbedringen, de ligger i os. Hvorfor ligger de i os? Og hvorfor kan de forføre os? De kan forføre os til at tro, at hvis jeg bare bliver det, hvis jeg bare bliver en bedre far, som har overskud, hvis jeg bare bliver en bedre chef, en bedre kollega, en bedre ægtefælle, en bedre ven, så den der uro, så er den væk, så kan jeg måske begynde at sige ting som, jeg er herlig. Der er noget herligt ved mig. Og Paulus, han italesætter grunden til, han skriver til dem, grunden til, han vil snakke til dem, det er fordi, at de er i fare for at blive forført den vej, hvor de tror, de kan forbedres med det, der lige er omkring dem. De kan blive forbedret af andre religioners bud på det gode liv. De kan blive forbedret ved astrologien, som var så dominerende i den region. De kan blive forbedret ved at tjene flere penge, eller ved at have en bedre familiestruktur. Alt muligt af den slags. Og udfordringen, som Paulus kender, og som mange af os også kender, det er, når vi så opnår et af de her små håbsmål, så fortager uroen sig ikke. Vi kan stadig ikke sige, at vi er herlige. Vi finder bare en ny ting. Det kan gå hurtigt, og det kan gå langsomt. Men på et eller andet tidspunkt kan vi mærke, at igen leder vi efter noget, der kan stille uroen. For vi længes efter herlighed. Vi længes efter fuldkommenhed. Efter at være nok. I Bibelen, der er der nogle ord for herlighed. Der er det, som Paulus bruger i den her tekst. Der er doxa. Doxa. Det handler om at være magtfuld, storslået, strålende, stor, overvældende lyskraft. Det er det, det ord udtrykker. Så når Paulus siger, at de skal have et håb om herlighed, så er det det, de skal have et håb om. om storslåethed, om strålekraft og glans. Måske siger det ikke dig så meget. Op til i dag læste jeg en prædiken, hvor han sagde, jeg længes ikke efter at være en levende lyspære. Det gør jeg ikke. Et hebraisk udtryk, som ligger i baggrunden, når Paulus på græsk skriver doxa, det er ordet kavod. Det betyder egentlig bare tyngde eller vægt. Herlighedens vægt. Det lyder måske lidt mærkeligt, så vi bruger nogle andre udtryk i stedet for. Det taler om fremtræden og fremtoning, om glans og storhed, ære, om en blændende lysstyrke, om en overvældende kraft i din nærhed. Og der, hvor det ord bliver udtrykt, der har vi et væld af billeder fra Bibelen. Vi har eksemplet fra Gud, der vandrer med sit folk i ørkenen som en ild og som en lyssøjle, og hans nærvær er kavot. Tyngden er der, helt tæt på dem. Herligheden er der, der i den søjle. Eller i templet, da de endelig får det bygget. Hvordan nogle gange, så står der, det bliver fyldt af Guds herlighed, af Guds kavot. Og det er så kraftfuldt, at ingen mennesker kan komme tæt på. Der er så tung en tyngde af Guds ånds nærvær, at mennesker bare må stå på afstand og kan næsten ikke stå imod det. Eller Jesus på bjerget med sine tre disciple, hvor der står, at han fremstår i herlighed. Hans herlighed strålede omkring dem. De falder til jorden i afmagt, fordi hans herlighed skinner igennem. Eller drømmen om det evige liv beskrevet i Johannes åbenbaring, at vi som mennesker skal blive iklædt den hvide herlighedsfarve, det strålende lys. Men så står der også noget i salme 8, som jeg har lyst til, at du skal lægge mærke til. Salme 8, som er skabelsessalmen over dem alle sammen, hvor et vers lyder sådan her. Hvad er det, et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Det er det altså før Jesus. Det er skrevet i datid, ikke i fremtid. Med herlighed, med kavot, har du kronet mennesket. Gud har skabt os til at bære herlighed, til at bære sin kavot. Det er en del af det at være skabt i Guds billede. Så er det da klart, at du længes efter at være herlig. Det er det, du er skabt til at være. Din længsel efter selvforbedring, den kommer fra, hvad du er skabt til at være. Du kan mærke uroen i dig, fordi du ikke er der endnu. Du kan mærke mangelfuldheden, og den er smertefuld. Enhver far, enhver mor, der ikke har levet op til sin forpligtelse, sin indre vished om, hvad du er forpligtet på, kan mærke den mangel. Enhver ven, der ikke er gået på kompromis med sin egen behov for sin kammerat, der var i problemer, kan mærke den mangel. Enhver, der har bagtalt, enhver, der har sagt dårlige ting om andre mennesker, kan mærke den mangel. Vi kan godt kalde det synd. Vi kan også sige, at du er på afstand og kan mærke din mangel af herlighed. Den herlighed, du burde have. Gud har skabt dig til det. Vi længes efter det, vi ikke er endnu, men vi kunne være. C.S. Lewis, som skrev den prædiken, jeg nævnte før, han skriver et sted i den, og det er altså på engelsk, beklager, jeg har ikke fået det danske oversat. Glory, as Christianity teaches me to hope for it, turns out to satisfy my original desire. Herlighed, som kristendommen lærer mig at håbe på det, viser sig at tilfredsstille min længsel. Den mangelfuldhed, vi kan mærke, den Guds herlighed passer ind som den manglende brik i puslespillet. Du savner herlighed. Hvorfor? Fordi du var skabt til det. Så, hvad gør vi ved det? Hvordan bliver vi herlige ifølge Paulus? Gud, han vil forme os i sit billede. Han vil gøre os herlige igen. Det er det, Johannes åbenbaring taler ind i. Det er det, Paulus han siger noget om. Der er et fremtid, men der er også et nu. Hvad betyder det for kolossenserne der den dag, hvor de læser det her brev? Hvor de kan mærke, hov, vi er blevet distraheret fra Jesus. Vi er distraheret fra Guds kernefortælling, fra hvad der er allervigtigst. Hvordan bliver vi så herlige, ifølge Paulus? Alle guruerne, alle trendsætterne, alle kulturerne har bud på det. Hvad siger han? Det er det ene lille vers. Kristus i os, herlighedens håb. Kristus i os. Når Paulus skriver, at det budskab, han forkynder, er fra Gud, at Gud vil afsløre noget afgørende, så handler det om, hvilken plads Jesus har i at gøre dig herlig. Han vil gøre dig herlig. Hans nærvær vil gøre dig herlig. Hans tilstedeværelse, hans kavot, hans tyngde i dig. Fuldstændig som Israel, der vandrede rundt med ild og lyssøjlen om dagen og om natten, så er Kristus hos dig, i dig, i dit fællesskab. Han er hos dig. Herlighedens hemmelighed er det. Den måde, du bliver herlig, er ham. Jesus i dig. Herlighedens håb. Nærværende. Til stede. Og ved at rette dit fokus mod ham, som er i dig. Frem for alt muligt andet, som sikkert ville være rigtig godt. Det ville da være super, hvis jeg lige mistede 5. Det ville da være super, hvis jeg var en mere tålmodig far. Det ville da være super, hvis jeg havde mere tid til mine venner. Også når de er i problemer. Det ville da være super. Men det er ikke det, der må komme først. Hvis jeg bare løber efter dem, så bliver jeg aldrig herlig. Og så bliver jeg i øvrigt også totalt stresset. Kun ved at fokusere på Jesus, kan du blive, hvad du var skabt til at være. Og det er Guds vilje for dig. At du kan genopdage, genoptage og være, hvad du var tiltænkt som menneske. Når Paulus skriver i Kristus, så siger han, at i ham, at lad ham bo i dig. Det er den mest nærværende Guds idé, der nogensinde er udtrykt, at Gud han bor i dig, ikke kun i hellige præster, ikke kun i hellige, munke og nonner. I enhver trone bor han. Kender I det, når man har 2 prædikner på sit skrivebord, og ikke kan vælge, hvad for en af dem, man skal tale om? Så skal man jo finde alle de gode citater i den rigtige en af dem. Guds vilje for dig er at blive herlig, og det gør du ved at følge Jesus. Livet med Jesus er din eneste vej til herlighed. Livet med ham. At vandre med ham. Så Gud siger på den ene side bekræftende, den der analyse af, at du har mangler, den er rigtig. Løsningerne, de er fra fanden selv. Du kan ikke blive herlig ved at fokusere på selvoptimering. Gud han bekræfter, at den længsel, du har, den er iboende og naturlig. Den hører til at være menneske. Og han bekræfter også, at han har en anden løsning i Kristus. Er du i Kristus? Er du i ham? Lad du ham virke? Som luthersk troende, så kan vi have et fokus på dåb og tro, som genetablerer relationen. Du har en relation til Jesus, til Gud. Du har fået genetableret et forhold til ham ved tro og dåb. Men er det det? Paulus siger her, at den gode nyhed er, at Gud er ikke færdig, bare fordi vi har fået et forhold til hinanden igen. Der er mere. Han kalder det helliggørelse. Du skal blive hellig, eller du skal blive herlig, kommer lidt ud på det samme. At være hellig At være herlig. Det er det, der ligger foran os, skridt for skridt, frem mod, at Jesus kommer igen. I den her relation, der kan du modnes, vokse og spire. Du kan overvinde laster, du kan modnes fra din umodenhed. Du kan blive åben i større og i større grad til, hvad Gud siger til dig. Helliggørelsen, det er det, der ligger foran dig. Det er det, som det betyder at følge ham. Han vil ikke bare være ved siden af dig, han vil gøre noget ved dig. Han vil forme dig. Han vil tale til dit hjerte. Og så kommer vi til det tredje spørgsmål. Så hvad er tegnet på, at vi er på vej mod herlighed? Hvad er tegnet på, at Jesus bor i os? At han fylder noget? At vi følges med ham? Og det... Hvis vi tager Paulus først, så er der noget ved ham. Der er en afvisning hos kolossenserne, som han italesætter tre gange i den her lille snas af hans brev. Afvisningen går sådan her. Du er en svag apostel. Du prædiker en svag Kristus. Du prædiker på en svag måde. Du er ret uimponerende. Hvorfor skulle vi tro på dig? Vi kan ikke se herlighed i dit liv. Vi kan ikke se, at Gud gør store ting i dit liv. Det er den gennemgående anklage mod Paulus, at han prædiker om en Gud, som vinder verden gennem svaghed, og han virker og viser det ved selv at være svag. Du må gerne slå det slide op, hvor de tre steder er. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Det er jo ikke en stærk apostel, der kommer og siger, nu vinder jeg jer tilbage fra alt det, som I har lavet jer distrahere af. Nej, jeg må lide for jer. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. En kamp, udtrykkende her, udtrykker ikke en kamp, hvor han står på sejrs skamlen bagefter. Det er noget, hvor han er nede i sølet og slås for tingene, og han bliver hele tiden slået. Og til sidst, i den sidste del af dagens prædiketekst, jeg vil have, I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer. For dem i Laodikea, for alle de andre, der ikke har truffet mig endnu. Hvad er tegnet på, at du er på vej med Jesus? På efterfølgelsen? Er det styrke? Er det herlighed? Er det kraft? Er det, at du overvinder alle dine laster først og fremmest? Nej. Jesus siger sådan her om, han siger for det første, at vi skal følge ham. Og i Lukas 9, der siger han sådan her om, hvad der vil ske, når vi følges. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Dagligt må du tage dit kors op. For en kristen på den tid, så har den sætning givet kuldegysninger. Korset var ikke sådan en fredelig, fin symbol, som står bag ved mig. Korset var den største rædsel, du kunne opleve. Og han siger, hvis nogen vil følge efter mig, så må I tage jeres kors op. Lidelse er en del af at følge ham. Den tog en anden retning, den her prædiken nu. Vi snakkede der om herlighed. Hvad har det med lidelse at gøre? Det har alt med det at gøre. At følge Jesus koster noget, siger han. Tegnet på, at du er på vej mod herlighed, at du følges med ham. Tegnet, det først og fremmest tegnet, er lidelse. Lidelsen, som Paulus oplever, kan vi formulere med en forskellig række A-ord. Afsavn, afkald, afvisning, angreb, og så kunne jeg ikke finde et A-ord, men så smerte. Afkald. At give afkald. Paulus var en single mand i en kultur, hvor det at have en hustru og en familie betød alt. Paulus oplevede igen og igen at blive afvist. Paulus oplevede igen og igen at lide afsavn. Han var sulten. Han var ensom. Paulus oplevede igen og igen angreb, for eksempel fra folkene, der afviser ham i Kolosse. Han oplevede smerte helt fysisk, da han hang på et kors med hovedet nedad. Jesus siger, at som troende vil han forme dig til herlighed. Han vil vandre med dig, og dine laster og dine mangelfuldheder vil langsomt, nogen af dem i hvert fald, blive bearbejdet. Måske vil du få bugt med dem. Men i det liv vil du lide afsavn. Du må give afkald på noget hos dig selv. Du vil lide afvisning hos nogen, hvis du er en tydelig troende og disciple. Der er nogen, der ikke vil synes om dig. Du vil blive angrebet. Noget, som store dele af kirken i dag oplever. Og midt i det vil jeg minde om, hvad Paulus siger igen. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Hvordan kan han glæde sig over det? Han kan glæde sig midt i det svære. Fordi han har fundet noget, som ikke kan tages fra ham. En herlighedskilde, som ingen kan slette, som ingen kan slå i stykker. Du kan ikke slås i stykker, hvis Jesus bor i dig. Hvis din herlighedskilde bor i dig, er helt tæt på dig altid. Gud er i dig, rører dig, er der nær. Han vandrer med dig gennem det svære, gennem afkaldene og afvisningerne og alt det andet. Det er det håb, som Paulus han lever med, som gør ham glad midt i udfordringerne. Det forløser noget. Hvorfor er det en del af discipleskabet, det med lidelse? Er det ikke en unødvendig ekskurs, vi er ude på lige nu? Når jeg sagde, at Gud vil forme os i sit billede der i starten, hvad er det så for et billede, du forestiller dig? Han vil forme os efter sit eget tjener jeg, sin egen selvovergivelse, sin egen radikale kærlighed, på trods af afvisning, som Jesus oplevede masser af, afkald, som han var nødt til, på trods af angrebene, på trods af afsavnene. Han gjorde det, gennemgik smerte og lidelse, og ved det bragte han forløsning. Det er det, vi elsker ham for. Det er det ved ham, ved vores Gud, som lidelsen gør ved os. Det er en del af at lære at leve og være mere som ham. Lidelsen i form af de her ting, at leve med en herre, som gik hele vejen, det er noget af det, der bringer forløsning. Og ikke bare det, det er også noget af det, som berører andre mennesker. Min aller sidste slide her er historien om Billy Bray fra 1700-1800-tallet. Han var alkoholiker, han var minearbejder i Wales. Og han blev kristen. Han blev kristen. Og han fortsatte i sit livsfarlige arbejde i minerne. Det arbejde, der gjorde, at man levede måske 35-40 år max. Så havde man så meget kul i lungerne, at man bare faldt om. Og sådan her bliver det beskrevet. To Billy Bray, joy was a primary feature of Christianity. Working in the mines was a dangerous business. And there was always the possibility of dying while doing it. He would tell his fellow miners that they must pray before they went down. They would ask him to pray, and he would pray. Han ville bede. Gud, hvis nogen af os må blive slået ihjel, og det skete jo ret ofte, eller dø i dag, så lad det være mig. Lad ikke nogen af de her mænd dø, for de er ikke glade. Men jeg er. Og hvis jeg dør i dag, kommer jeg i himlen. Og da han rejste sig fra sine knæ efter bønnen, kunne han se tårerne trille ned af de andres ansigter. Vil du være herlig? Det her det er noget af det helt almindeligt, sårbart, smadret menneske, som Billy Bray oplevede. Vil du være herlig? Så er lidelsen desværre en del af det. At leve med Jesus koster noget. At blive herlig, det afkræver, at vi opgiver os selv og tager imod ham. Dit herlige håb er ikke lige omkring dig. Det er ikke kun noget ude i fremtiden. Det er i dig. Han bor i dig. Og i det omfang, du vil vandre med ham, så vil du blive ført til herlighed. Og du vil blive formet i hans billede. Er du klar til efterfølgelsen? Lever du som en disciple? Er der noget i dit liv, hvor korset ikke bliver taget op, hvor du undgår det? Hvor afsavn og afkald er for smertefulde? Hvor det er for vigtigt for dig? Måske er det en af grundene til, at vi ikke oplever os herlige, at vi har de her små lommer af ting, vi ikke vil overgive til ham. Lad os rejse os og bede sammen. Jesus Kristus, hemmeligheden til herlighed er dig. Dig er i os, i vores fællesskab. Dig er følges med. Herre, vil du nu, vil du gribe vores hjerter, så vi indser, at når vi er sammen med dig, så bliver vi gradvist forløste. Så bliver vi gradvist herligere. Det vi nu kan se, er mangler i os. Vil du hjælpe os til at lægge dem ved dig? Herre, hvis der er noget i os, som vi ikke har lyst til at overgive, som vi ikke vil give afkald på, et for smertefuldt afsavn, en afvisning, vi frygter. Hvis der er noget i os, som vi ikke vil overgive, som vi ikke vil tage med ind i relationen til dig, vil du hjælpe os til at få tillid nu? Tillid til, at du er nok, at vi kan finde glæde bare i dig. Vil du give os en erfaring af, at det er virkelighed?